Far, jeg takker deg for at du her. Takk for at vi får til å komme til deg og møte som brødre og søster i troen på deg. Og nå ber jeg om at du skal gjøre at denne talen om den hellige ånd ikke blir en tal bare om, men at du virker med din hellige ånd. Takk for at du ser hva vi trenger som personer i dag. Men Herre, takk for at du også har en større tanke med oss enn hva vi ber om og hva vi ønsker. Må du dra oss inn i dine drømmer, det ber jeg om. I Jesu navn, og hjelp meg. Amen. Da kan dere få lov til å sitte ned, og så skal vi se her om vi får teknikken. Vi har også en ny serie i dag, og den serien den altså så ny at vi har ikke fått fram liksom helt estetikken ennå. Den kommer i kveld hvis du vil høre akkurat det samme budskapet, men mer fancy kino, så kan du komme tilbake i kveld. Vi begynner også en ny serie som heter Rykk fram til start. Og hvorfor gjør vi det, og hvorfor kommer denne serien til å handle om bibelordet som dere nå ser på skjermen her, i hvert fall de av dere som sitter lengst foran? I Apostlenes gjerninger 2, vers 42-47 kan vi lese. De, altså de første kristne, holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen, og de hadde alt felles. De solgte eiendommene sine, og det de ellers eide, og delte ut alle ettersom enhver trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet, og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud, og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Som kristne så står vi alltid på skuldrene til dem som har gått foran oss. Tid, tradisjoner og kultur former både hvordan vi lever og tenker om Gud. Derfor så vil vi i denne serien gå tilbake til utgangspunktet og spørre hvordan begynte det hele. Hvem var de første kristne? Hvordan levde de? Og ikke minst, hva betyr det for oss her i dag? I noen uker vil vi derfor stoppe opp for disse bibelordene og se på ulike sider ved de første kristne. Fordi alle ofte trenger å refokusere, som det blant annet heter i ski-VM. Hvem var de første kristne? Hvem var de? Hvordan levde de? Og derfor så vil vi rykke frem til start. Eller si det som han som var med å grunnlegge denne menigheten, mannen til venstre, nemlig Thomas Baal Barratt, sa det: fram til urkristendommen. Det er nemlig sånn at Apostlenes gjerninger 2:42-47, som denne serien handler om, kanskje burde komme med en sånn liten sånn varseltrekant som du noen ganger finner på ulike varer. Det er nemlig sånn at dette bibelordet kan forandre livet ditt. Mannen til høyre, Bill Hybels, var en ung, intelligent økonomistudent med veldig gode framtidsutsikter. Han var enearving og skulle overta farens firma som har vært tonnevis av dollar. Men i studietiden som økonomistudent så detter han nærmest innom en teologiforelesning, og i den forelesningen så underviser læreren om apostlenes gjerninger 2:42-47. Om den autentiske kristendommen, om en bibelsk fungerende menighet. Og under forelesningen så våkner en lidenskap i unge Bill som kom til å forandre livet hans. Det han senere har kalt en visken av den hellige ånd vekker en lidenskap som gjorde at han forlot sin egen selvrealiseringsdrøm, og ikke minst farens drøm for han, og i stedet valgte å vie livet sitt til å bygge kirke, det som i dag kalles for Willow Creek Community Church. Men skal vi forstå denne teksten, og så skal vi bruke litt tid på det I dag, jeg skal på en måte innlede denne serien, så må vi forstå at denne teksten en del av en større fortelling. Og derfor skal vi gå til begynnelsen I apostlenes gjerninger, og skal vi lese de fire første versene. Da pinsedagen kom, var de alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himlen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk ettersom ånden ga dem å forkynne. Vi skal stoppe opp særlig for den første setningen. Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Hvorfor var pinsedagen viktig? Og det nok mange grunner til dette, men en av de viktigste grunnene var at jødene på Jesu tid regnet med at Israel som nasjon hadde fått sin lov, eller Toran, på denne dagen I deres kalender. Hvorfor var så dette viktig? Jo, la oss trekke en sammenligning til landet vi I nå, nemlig Norge. Hvorfor feirer vi 17. mai? Vi fikk vår grunnlov den 17. mai. Hvorfor folk så opptatt av lov? Jo, statsvitere sier, og de definerer frihet som det å leve under lov. Hvorfor det? Jo, fordi alternativet ville være en konge, eller I israelittenes historie, de hadde jo akkurat blitt ført ut av slaveriet I Egypt, så ville alternativet være å leve under en farao eller en maktperson som kunne gjøre som han eller hun selv ville, og selv definere, selv være loven. Så frihet vil også I et statsvitenskapelig perspektiv være å si at det en lov som gjelder for alle, både fattig og rik, både mektig og ikke så mektig. Men for jødene var dette også mer enn en fortelling om den dagen da de fikk sin frihet. I 2. Mosebok 19 så kan du lese at også den gangen så var de alle samlet. De hadde blitt ført ut av slaveriet I Egypt, og så samles de foran Sinais fjell, og der får de høre Gud tale til dem gjennom Moses og si at de var, hvis dere adlyder min stemme, så skal dere være mitt dyrebare folk, framfor alle andre folk, for hele jorden min. Dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk for meg. Tanken I det gamle testamentet ikke at Gud velger ut ett folk for å velge bort alle de andre. Tanken at Gud velger ett folk for å velsigne alle de andre. Israel skulle også være et lys for nasjonene. Og tenk hvilket lys de hadde vært hvis de hadde levd, hvis de hadde holdt de 10 bud. Tenk deg et samfunn hvor menneskene lever ut det som Jesus kaller grunntanken eller summen av de 10 bud, det at mennesker elsker Gud av hele hjertet, og så elsker de sin neste som seg selv. Problemet I det gamle testamentet var at det jødiske folket feilet, eller feila, som min sønn på 12 år nå sier. De feila. Hvorfor det? Jo, kanskje fordi de ventet seg, ikke bare kanskje, men fordi de ventet seg bort fra Gud, og kanskje ventet seg til en forståelse av frihet, som vi kanskje kjenner I vår egen tid, nemlig at frihet å kunne gjøre det jeg lengter etter. Og det det jo. Men det bare en halv sannhet, dersom vi også spør. Men hva hvis det som jeg lengter etter ødelegger andres liv? Hva hvis friheten gjør meg til det jeg lengter etter, gjør meg til en slave av noe som også I lengden ødelegger mitt eget liv? Selve symbolet på dette finner vi I det gamle testamentet, egentlig I heltekongen David, som var alle jødiske gutters helt. Han lengtet så sterkt etter en annen manns kone, at han var villig til å misbruke sin makt som konge, til å sende kvinnens ektemann inn I en krigssituasjon, der mannen garantert ville miste livet. Og det gjorde han. Det da Gud sender en profet og sier at du som egentlig dømte denne mannen til døden, du skal selv dø. Da vender David om. Han vender seg til Gud, ber om tilgivelse, ber om nåde, og så ber han en bønn som var etter Guds hjerte. Han sier, Gud, skap I meg et rent hjerte. Og dette blir hele Israels bønn. Frihet forstått som det å lengte etter det som godt og moralsk rett, det som Gud lengter etter. Og så gjennom profetene Jeremia og Esekiel, så svarer Gud, og så lover Gud at han skal svare denne bønnen og gi Israel en ekte frihet. Han sier, jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dere. Jeg tar ut steinhjertet av kroppen deres, og gir dere et kjøtthjerte I stedet. Jeg gir min ånd I dere, og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine, og lever etter dem. Når ånden kommer på pinsedag, så det altså for å fortelle jødene at nå kommer Gud med et nytt forhold til dem. Det en ny nasjonaldag, det en ny grunnlov, men den grunnloven, den står ikke lenger bare på stein, den står ikke lenger bare på papir, men den skal legges inn I deres hjerter. Samtidig handler pinsedag om mer. For det har også skjedd noe siden det gamle testamentet. Jesus hadde kommet, og noen dager før hadde han gitt et løfte. Da skal vi egentlig bla oss et kapittel tilbake I apostlenes gjerninger, og så skal vi starte med det første som står der, og der sier legen og historikeren Lukas, han sier, den første bok skrev jeg Theophilus. Om alt det som Jesus begynte med, både å gjøre og lære. Så det sånn at apostlenes gjerninger, som vi sier, på den greske grunnteksten så står det ikke apostlenes gjerninger, det står bare praksis, nemlig gjerninger. Og kanskje det sånn at apostlenes gjerninger fortsettelsen av det som Gud vil gjøre, det Jesus gjorde. Derfor sier også Jesus I vers 8 I det første kapitlet, Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner I Jerusalem, I hele Judea, I Samaria, og helt til jordens ender. Hva betyr det? Jo, det betyr at Gud ville skape og forme et nytt folk på pinsedag. Et folk som skulle bli det samme som Israel var tenkt til, nemlig et lys for nasjonene. Så ser Jesus på sine disipler og sier han, dere jordens lys. Men dette lyset skulle ikke bare handle om å vise fram hvordan et godt og perfekt liv ser ut. Det skulle også handle om at Jesus var kommet med tilgivelse og nåde for dem som ikke fikk det til. Kanskje en av de som har uttrykt det klarest, John Newton, han som også hadde en drøm og en lengsel etter å bli rik. Denne lengselen førte at han ble slaveskipper, investerte I slavehandel, selv la mennesker I lenker, selv var med å sørge for at mennesker ble fornedret og solgt som en vare. Så en dag så møter han Jesus, så møter han Guds tilgivelse I Jesu ansikt, og så skriver han sangen. Og nåde stor, amazing grace, og nåde stor og underfull, som fant meg I min synd. Så svak jeg var, men ved Guds ord, jeg ser som før var blind. Lyset som skal lyse opp hele verden handler ikke bare om en perfekt livsførsel, men det handler om at vi et folk som har funnet nåde hos Gud. Og det det som var Guds drøm. Det det som håper jeg det første poenget I Apostlenes gjerninger 2, det at Gud har en drøm om en kirke som gjør Jesus synlig og tilgjengelig overalt I ord og I gjerning. Det derfor også vi får denne store overraskelsen på pinsedag, nemlig at de begynner å tale alle slags språk, I hvert fall alle slags språk som var til stede der I Jerusalem. Vi leser videre I Apostlenes gjerninger. I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget morsmål ble talt. Forskrekket og forundret spurte de, ikke dette Galileere, alle de som taler? Hvordan kan de da hver enkelt tale sitt eget morsmål? Og så har vi ikke ramse opp dette, men alle stedene som sett på dette kartet, ble altså talt på pinsedag. Hvis vi skulle bli I bildet med 17. mai, så kan vi jo kanskje tenke at plutselig det kommer noen stormene ut av Philadelphia, og kommer flommene innover, hvis vi som var her, kom flommene innover Karl Johan, og så begynte vi å snakke om Guds storhet på enhver norsk dialekt. Det er ikke dårlig, for det ganske mange. Bare spør våre nye landsmenn når de hører dialekt. Min venn Elisabeth, som har spansk bakgrunn, når hun møtte min andre venn Odd Børge, som snakket om okke glad I Jesus, og snakket litt sånn her vestlandsdialekt, så sa hun, du snakker så dårlig norsk. Og det samme skjedde på pinsedag. Det var noen som lo, det var noen som syntes at de snakket rart. De visste ikke hva de skulle tro. Men det fantes også sånn at Gud vil at Jesus skal bli hørbar og tilgjengelig på et hvert menneskelig språk. Han vil møte alle mennesker der de Det det pinse handler om. Likevel det altså sånn at det sånt under, det krever en forklaring. Derfor så står det da at Peter, han trådte fram for å forklare dem dette, og sier han, jødiske menn og alle dere som bor I Jerusalem, merk dere hva jeg sier og lytt nøye til mine ord. Disse menneskene ikke fulle slik dere tror. Det bare en tredje time på dagen. Men her skjer det som sagt gjennom profeten Joel. I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere, og de unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer. Selv om mine slaver og slavekvinner vil jeg I de dager utøse min ånd, og de skal tale profetisk. Det var det som også var en stor sånn overraskelse, og gjennom hele apostlenes gjerninger så slutter ikke Gud å overraske ved at han utøser sin ånd over stadig nye mennesker. Av de 120 som satt på øvre salen den dagen, så var det ikke bare menn, det var også mange kvinner. Og for mange jødiske rabbinere den gangen og nå, så var det sånn at de gikk 3 ganger I synagogen og ber en bønn 3 ganger, og sier, jeg takker deg Gud for at du gjorde meg til mann og ikke til kvinne. Her var det altså Maria, Jesu mor, en tenåringsjente som har blitt overrasket av Gud. Her var det et par tidligere prostituerte. Her var det en ung, følsom student, Johannes. Her var det en ung, som en gang hadde vært ung i hvert fall, entreprenør som hadde drevet en fiskeribedrift, Peter, og som måtte gi opp den når han møtte Jesus for å følge Guds drøm. Her var det alle slags mennesker. I det gamle testamentet så var det kongene, prestene og profetene som fikk ånden. Men her kommer de altså ut. Kvinner, her kommer de rike, men her kommer de fattige. Og så utøser Gud sin ånd over alle mennesker. Her ser vi noen av T. Thomas Ball Barats første forbilder. William Seymour, en enøyd sønn av en slave som fikk lov til å bringe pinsebevegelsen inn, håper jeg, i verden gjennom vekkelsen i Azusa Street. Hvorfor var det sånn? T.B. Barrett kunne stå her. En engelsk sønn av britisk middelklasse som hadde hatt Edvard Grieg som lærer i musikk og komposisjon og i pedaler som kunst, jo da han kunne uttrykke Jesus. Men når ånden kommer over William Seymour, så er det som forskeren vil, Walter Hollenweg sier, hvorfor er det sånn at det er så mange, at pinsebevegelsen vokser i så mange fattige land, og sier, jo, tungetallet, det er de fattigste katedralene. Gud har et hjerte for å gjøre Jesus synlig til et hvert menneske, til et hvert språk som det menneske forstår. Skal vi gå over til det andre poenget. Hvis Gud har en drøm om en kirke som gjør Jesus synlig og tilgjengelig overalt, hvordan kan det skje? Jo, den hellige ånd virkelig er drømmen. Og han gjør det gjennom at det i den første kirke bygges felles vaner og spontane overraskelser og nådegaver i ulike situasjoner. Og nå skal vi være veldig systematiske. Det noe som, for en gang skyld så skal jeg også gjøre det at vi tar nå den fantastiske bibelfortellingen og transformerer den til en sånn kjedelig filosofisk system med en hovedsannhet og tre underpunkter. Og her kommer det første underpunktet. Hva er ånd? For det går litt på hva betyr ånd. Jo, ånd, det greske ordet pneuma, det hebraiske ordet roh, kan bety mange ting. Det kan bety, for det første, pust. Og vi leser på Bibelens første kapitler at Gud blåste, nærmest kysset livsånde inn i mennesket, så det ble levende. Men ånd kan også bety en mye mer dynamisk form for luft eller pust, nemlig sterk vind. Og i fortellingen om Moses og Israel ut, så står det her at Gud sendte en sterk vind som gjorde at hele Rødehavet reiste seg opp og sto der som en sånn svær 15 meters høy surfebølge. Og her møter vi ånden igjen. Det kom en sterk vind. Det betyr ånden er Guds dynamiske kraft i handling. Samtidig så hadde Jesus sagt til disiplene at ånden var en person som kom. Han er altså, sier vi den kristne tro, den tredje person i guddommen. Og han sier i Johannes 16, der sier han, når sannhetens ånd kommer, da skal han veilede dere til den hele sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Hvis vi skal bruke et banalt bilde, så kan vi si at ånden klarer å gjøre det som også forelskede mennesker opplever. Som jeg møtte en kamerat som sa, at jeg skjønner ikke, jeg er så opptatt av meg selv, men nå er jeg bare opptatt av at hun skal ha det bra. Vi vet at det ofte ikke varer så veldig lenge, men det er en annen historie. Vår evne til selvtranscendens, som filosofen blir, vår evne til å kunne se ut stolt over å leve for og være opptatt av at andre skal ha det bra og leve for noe som større enn oss selv. Det åndens personlighet. Han løfter ikke fram seg selv, men han gjør nettopp, han gjør det som gjør at Jesus blir synlig. Han kan til og med gjøre det sånn at de fleste av oss som står her, vi vil gå opp på en sånn plattform stort sett og kunne formidle hvor flinke vi til å snakke eller synge eller hva vi Men der hvor ånden til stede, det skjer undre, det at det noe annet som mennesker får oppleve, nemlig hvor stor Gud Det åndens natur, og han har altså kommet for å fylle sin kirke, sånn at Guds drøm kan gå i oppfyllelse. Hvordan handler så ånden? Jo, ånden handler gjennom at det skapes felles vaner. Får vi se, den skal vi hoppe over i dag. Hva står det om de første kristne? Hva var det som skjedde når ånden kom? Jo, det står, de holdt seg trofast til apostlenes lære og til fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Og veldig mye av den serien vi nå skal dele, handler om den type, la oss kalle det, åndelige vaner, åndelige praksiser, eller vi kunne til og med kalle det åndelige disipliner, inspirert av David Andres preken forrige søndag, så handler det også om å gjøre noe langsiktig i samme retning. Og vi i denne type kirker, pinsekirker, har ofte bare vektlagt at ånden noe som kommer sånn veldig spesielt, men kanskje åndens viktigste gjerning nettopp det at det formes langsiktige praksiser. Vi har nattverd sammen, vi lovsynger sammen, vi underviser ordet sammen. Og nå skal ikke jeg gå inn og stjele, hoppe og si alle tekstene til kollegaene som kommer etter meg i serien, men jeg skal løfte fram et eksempel på en sånn vane. Hvorfor det viktig at vi forkynner? Hvorfor det viktig at vi møtes? Du kan høre det på podcast, og det finnes gode grunner, ikke minst hvis du syk, eller gammel, eller sliter en dag som i dag, til ikke å komme i kirke og høre dette på podcast. Men det noe med dette å møtes og samles for sammen, og bli det folket som Gud drømmer om. Hvorfor det viktig med apostlenes lære? Jo, et eksempel aktuelt i vår egen tid. Hvem skal forme framtiden? Og vi har en høyskole som jeg jobber på dag og natt, holdt jeg på å si, og som vi også forhåpentligvis har en stand her i løpet av dagen på. Hvorfor gjør vi det? Jo, for spørsmålet jo, hvem skal forme barns tanker og lengsler? Det jo den som, i et samfunn hvor vi opptatt av å gjøre det vi lengter etter, så det jo de som har makten til å forme andres lengsler, som sitter med nøkkelen til alt. Vanligvis så preker jeg ikke mot ting, og jeg burde kanskje vi har mer, men denne uka så jeg på forskjellige måter kommet bort til den såkalte, eller ikke bare den såkalte, boken 50 Shades of Grey. Hva det mannen her med det da paradoksale navnet Christian Grey lengter etter? Jo, det å ha voldelig, ved hjelp av vold og voldelig sex med kvinner, også som litt sånn uavhengig av om kvinnene selv vil. Det frihet å lengte etter det? Det frihet og autentisitet og kanskje lengte etter en sånn dominant mann? Jeg tar fram dette, ikke bare på grunn av Erlend Los, kanskje litt overfladiske. Det kanskje sånn i Norge at vi ikke lenger tør å mene noe moralsk om ting, derfor må vi kle vår moralske kritikk i en type estetikk, en estetisk kritikk. Men også hvis du leser i magasinet Relevant, som du kan finne på min Twitter-konto, en dypere analyse som viser at denne formen for vold og dominans dypt moralsk problematisk, og spørsmålet hvem det? Denne forfatteren, eller underholdningsindustrien i stort, som skal forme den neste generasjonens lengsler? Eller vil vi bygge kirker og høyskoler som gjør at apostlenes lære, Jesu lære, forkynnes sånn at den neste generasjonen bærer andre lengsler, bærer andre drømmer, bærer andre idealer? Derfor det alltid for meg en gåte at det skal være så tungt når vi samler inn penger til dette. Hvis vi samler inn penger til barn lenger borte, så det lett. Men vi må forstå at vi fører opp den fattige mannskrig I et mediesamfunn hvor andre sitter med makten til å forme andres lengsler. Det går ikke av seg selv. Derfor må vi som kirke også samles og møtes for å bygge et annet samfunn, et annet fellesskap som kan lyse for verden. Eller vil vi at Hollywood og andre drømmefabrikker skal stikke med framtidens generasjon barn også I Norge? De holdt seg trofast til apostlenes lære. Så Gud handler gjennom disse vanlige vanetingene som vi gjør. Men Gud handler også gjennom spontane gaver, og det kommer på en veldig forskjellig måte. T.B. Barat kunne si at når han kom, så fikk han tungene. Han kunne si at han ropte under trykket, og kanskje det mest vakreste I Barats fortelling, når han ble fylt av den hellige ånd. Det var han sier, inspirasjonen var som sterkest når han opplevde at ånden ga ham nye sanger. Tenkte jeg det. Her mannen som har gått I lære I komposisjon av I malekunst og av Edvard Grieg I sang og musikkomposisjon. Men når ånden kommer, så kommer det en ny sang som ingen kunne lære ham. Bill Hybels snakker ikke om å rope under trykket. Han snakker mer om åndens visken. Hvis du leser boken til Bill Hybels som ble skrevet I 2010 som heter The Power of Whisper, Hearing God and Having the Guts to Respond, så ble også jeg overrasket. Vi har hatt Willow Creek her mange ganger, og selv de som jobber med TV-produksjon I denne menigheten har på en måte vært nesten litt frustrert over at alt var timet. Hver enkelt bønn timet på sekundet. Men likevel så forteller Bill om hvordan han lever med Gud, og hører Guds stemme, og hvordan han, som også da har alt timet på sekundet en gang, opplever å komme inn, at ånden visker til han og sier, nå må du legge bort det du har planlagt, og så må du holde en annen preken. Hvorfor det? Hvorfor bygger ikke en kirke heller for søkersensitive mennesker, som Bill Hybels gjør, uten å være avhengig av den hellige ånd? For det bare han som kan gjøre Jesus virkelig for mennesker. Hvis du sammenfatter hans bok, så vil jeg egentlig sammenfatte det I Barats egen fortelling. Vi skal ta poengene nå når vi går mot slutten. For det første, Gud har en drøm om en kirke som gjør Jesus synlig og tilgjengelig overalt I ord og gjerning. Poeng nummer to, det den hellige ånd som virkeliggjør den drømmen. Han handler gjennom felles vaner og spontane overraskelser, eller vi kaller det visken eller andre ting, I bestemte situasjoner. Og poeng nummer tre, Gud søker respons. Vil du gi opp deg selv? Deltar vanlig når han sier gå. La meg fortelle en historie til før vi går inn I punkt tre. For noen ganger så det sånn at mens vi står og gjør noe vanlig, og det egentlig sånn Gud gjør flest av sine under, men hvis vi står og gjør noe helt vanlig, så gjør Gud noe uvanlig. Jeg hadde fanget opp, og jeg trodde at det hadde skjedd et høreunder under Josef Østby, det altså onkelen til David André, som talte forrige søndag som ofte litt lovsang her, at han hadde stått og talt, og så hadde noen hørt noen andre. Så jeg sendte en melding på Facebook, det det man gjør I disse dager, og fikk historien tilbake, og han sa at det skjedde ikke I Philadelphia, Stockholm, men han sier dette høreunder skjedde I Falköping. Det var under en ungdomskonferanse, sannsynligvis da på 80-tallet, og lørdag kveld skulle jeg tale over emnet Jerusalem og profetier I endetiden. Kirken var sprengfullt. Det var en tid på 80-tallet da, når spenningen var sterk rundt Israel, PLO, og selv da som da en Israel-frend, så var han under stadig faktisk trusler fra PLO. Det var et åpent møte, og mange ettermøter kom til forbønn. Jeg merket meg to menn med arabisk utseende. De satt midt I salen. Nå kom de fram, helt opp til meg på talerstolen. De snakket engelsk og undret seg hvor jeg hadde lært meg hebraisk. Jeg sa at jeg ikke kunne hebraisk foruten shalom. De stirret på meg en stund og så på hverandre. De fortalte at de var palestinere på spesialoppdrag I Norge, og på grunn av dette spesialoppdraget så hadde de også da lært seg hebraisk. Og så spurte de, hvorfor snakker du hebraisk? Så da spurte jeg, hva var det jeg talte om? Og så fortalte de meg I detalj hva jeg hadde sagt på flytende hebraisk. Dette endte opp med at disse menneskene kom til tro på Jesus og ga livet sitt til Gud. Og hvis jeg skal legge til noe, så det jo litt sånn ironisk at mens han står og taler på hebraisk, så det også ingen jøder som blir frelst. Men det også to palestinske agenter fra PLO som finner Guds nåde. Gud kaller mennesker som vil respondere på Guds drøm. Kanskje kan Bill Hybels bok sammenfattes I Barats egen fortelling om det som gikk ut forut for at han ble fylt av ånden. Han ba lenge, Barat. Han sa at noen kvelder så gikk jeg forbi måltidene, for han lengtet så intenst etter å bli fylt av Gud. Og så sier han, alt ble offret og lagt på alteret. Berømmelse, hvis det var noen, var det ganske ufortjent. Ære, energi, tid, mulige evner, venner, alle mine kjære. Jeg tok dem med smerte en for en og la dem igjen, denne gangen helt på Herrens alter. Hva jeg var, hva jeg kunne bli, mine planer. Og de har vært mange, det har visst. Mine lengsler, min framtid. Gud kunne sende meg hvor han ville, til den minste menighet I landet, eller til den største. Til Kina, til Afrika, til Island, eller hvor som helst. Spørsmålet Gud stiller oss altså, vil du være med og virkeliggjøre hans drøm? Det handler om mennesker som kommer til Gud og sier, kanskje litt kortere enn Borat sier her, Herre, her jeg. Jeg ønsker å være ditt redskap. Fyll meg med din hellige ånd. Leve et åndsfylt liv, sa John Wimber. Det handler ikke om å prøve å få Gud til å liksom stille opp på det vi gjør. Det handler om å være disponibel for det som han vil gjøre gjennom deg. Og det skjer gjennom disse vanene. Og det skjer noen ganger ved at Gud visker I hjertet vårt, og så må vi gjøre ting. Noen ganger så skjer det stille og anonymt. Jeg vet om mange mennesker I denne menigheten som aldri står her, men som opplever at Gud leder dem til å hjelpe andre I hverdagen gjennom det de lever med den hellige ånd. Noen ganger så skjer det her, og noen ganger så det litt sånn som Hybel sa, det litt sånn smertefullt. Min egen opplevelse av det som jeg hadde stoppet opp for I dag, det var, som jeg vil avslutte med det, jeg var og talte for Team Action på 90-tallet. Vi hadde vært I Drammen, vi hadde sett noen helbredelser skje, og så I en sånn bønnestund I etterkant, så ba jeg til Gud og sa, Gud, hvorfor skjer det ikke mer? Og da var det ikke så veldig ofte jeg opplevde, men jeg opplevde en type svar og sa at, akkurat denne kvelden så du gjemt det bort. Du må våge noen ganger å handle offentlig for å forløse også en tro I det felles rommet. Og mens du sitter der og du går mot slutten av møtet, så det sånn at jeg opplever noen ganger sånn minnelser. En av minnene som jeg kjenner en stikkende smerte. Jeg skjønner at noen her har en skade I det høyre øyet sitt. Og jeg skal be for vedkommende da. Så det som denne her tanken som jeg hadde fått uka før slår inn I meg. Så jeg tenker at nå må jeg våge å gjøre dette offentlig. Og jeg hadde jo sett disse helbredelsespredikantene gjøre det på TV og syntes at de så veldig selvsikre ut, men jeg kan love deg, altså jeg følte meg ikke veldig selvsikker der og da. Jeg, men jeg var så redd, så jeg hadde beina mine sto helt stille, men inni meg så bare skalv jeg. Og jeg, men jeg visste ikke hvordan jeg skulle, jeg bare tok alle bønnene fra det mest lutherske, forsiktige og til det mest karismatiske ekstreme, liksom fra liksom, hvis det din vilje Gud, så la det skje til I Jesu navn, øye far ut, altså det var omtrent der. Og så møter Gud denne kvinnen, faller I bakken, men reiser seg opp igjen. Så har hun på det ene øyet bare sett med en type blåfarge, og momentant helbredet der og da. Samtidig så det altså sånn at Guds rike ikke bare går fram og vi opplever denne type helbredelser, men dere skal få kraft til å være mine vittner, betyr på gresk. Gresk ordet for å være vittne ordet martyrium. Og denne mannen som vi ser på skjermen her, mistet to brødre. Han heter altså Beshir Kamel. Han mistet to brødre når IS, eller ISIS, hva det den heter, denne nye islamske staten, halshogde 22 koptiske kristne for noen dager siden. Denne mannen står frem og takket IS for at de hoppet til ba en bønn, og så sa han, vi tilgir dere. Jeg vet ikke hva ditt språk vil være. Jeg vet ikke hva din oppgave vil være. Men jeg vet at Gud kaller oss alle som enkeltpersoner og som kirke som fellesskap til å stille seg framfor Gud og si, Herre, her er jeg. Fyll meg med din hellige ånd, sånn at din vilje kan skje på jorda som i himmelen. Skal vi be sammen. Her er det så takket deg for at ingen, for at vi kan vite at ingen i dette rommet er ekskludert fra din plan. Takk for at din ånd bor i og vil bo i oss og vil fylle oss alle. Og da ber jeg deg for oss som enkeltpersoner. Jeg ber for denne kirken. At vi må få lov til å leve der. At du får fylle oss med din ånd, sånn at vi får bli det du hadde tenkt at vi skulle bli. I Jesu navn.